สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ OCP Oracle Certified Professional Java SE 11 Developer Practice Test เป็นหนังสือแบบฝึกทำข้อสอบเพื่อเตรียมสอบใบรับรอง Oracle Certified Professional สำหรับ Java SE 11โดยมุ่งรองรับทั้งการสอบ 1Z819 และการสอบอัปเกรด 1Z817เนื้อหาไม่ได้วางตัวเป็นตำราเริ่มต้นสำหรับเรียนภาษา Java ตั้งแต่ศูนย์แต่ใช้โจทย์จำลองและคำอธิบายเป็นเครื่องมือวัดว่าผู้อ่านเข้าใจกฎของภาษาไลบรารีมาตรฐานและพฤติกรรมของโค้ดจริงอย่างแม่นยำเพียงใดลักษณะข้อสอบ Java มักทดสอบรายละเอียดที่มองข้ามง่ายเช่นขอบเขตตัวแปรการเลือก overload method ความต่างระหว่างข้อผิดพลาดตอน compile กับตอน run รวมถึงผลของ API ที่ทำงานร่วมกันหนังสือจึงเหมาะใช้หลังจากศึกษาหัวข้อสอบมาแล้วเพื่อค้นหาจุดอ่อนและฝึกกระบวนการคิดภายใต้เงื่อนไขของข้อสอบอีกด้านหนึ่งหนังสือมีคุณค่าไหนฐานะคู่มือทบทวน Java เชิงลึกเพราะบังคับให้ผู้อ่านอ่านโค้ดอย่างเป็นระบบแทนการอาศัยความคุ้นเคยจากงานพัฒนาเพียงอย่างเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโจทย์จำลองช่วยเปลี่ยนความรู้ Java ให้เป็นทักษะการตัดสินใจแก่นของหนังสืออยู่ที่การใช้แบบฝึกหัดเป็นการประเมินเชิงวินิจฉัยไม่ใช่เพียงรายการคำถามเพื่อท่องจำคำตอบการสอบ OCP มักนำหลายกฎของ Java มาวางในโค้ดสั้นสั้นแล้วถามผลลัพธ์ความสามารถในการคอมไพล์หรือพฤติกรรมเมื่อรันจริงผู้อ่านจึงต้องแยกประเด็นทีละชั้นเช่นชนิดข้อมูลและการแปลงค่าลำดับการประเมินนิพจน์การเข้าถึงสมาชิกและสัญญาของ method ใน API มาตรฐานหนังสือประเภท practice test มีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อใช้คำอธิบายหลังทำโจทย์เพื่อระบุว่าเลือกผิดเพราะจำกฎไม่ได้อ่านโจทย์ไม่ครบหรือสับสนระหว่างแนวคิดที่คล้ายกันการทบทวนคำตอบที่ผิดจึงสำคัญกว่าการดูคะแนนรวมผู้อ่านควรทดลองวิเคราะห์ก่อนจดเหตุผลของตนแล้วเปรียบเทียบกับคำอธิบายและทดลองรันโค้ดใน Java 11เมื่อจำเป็นวิธีนี้เปลี่ยนข้อผิดพลาดให้เป็นรายการทบทวนที่เฉพาะเจาะจงและช่วยลดการเดาคำตอบในวันสอบหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างการอ่านตำรากับการพิสูจน์ว่าความรู้นั้นนำไปใช้กับคำถามที่มีเงื่อนไขซ้อนกันได้จริงประเด็น2การอ่านโค้ดภาษา Java อย่างละเอียดคือหัวใจของการเตรียมสอบหัวข้อสำคัญที่หนังสือย่อมต้องทดสอบตามธรรมชาติของการรับรอง Java SE 11คือกลไกหลักของภาษาเช่น Class และ Object การสืบทอดหุรูป Interface ข้อยกเว้น Collection String วันที่เวลาและนิพจน์ต่างๆความท้าทายไม่ได้อยู่ที่การอธิบายความหมายกว้างของแต่ละเรื่องแต่เป็นการติดตามผลเมื่อกดหลายข้อทำงานพร้อมกันตัวอย่างเช่นโค้ดที่อ้างอิงผ่านชนิดตัวแปรหนึ่งแต่เก็บออบเจกต์อีกชนิดหนึ่งอาจเกี่ยวข้องทั้งการเลือกเมออดตอนคอมไพล์และการเรียกเมออดที่ถูกแทนที่ตอนรันหรือโค้ดที่ดูเหมือนแก้ไขข้อมูลได้อาจติดข้อจำกัดของชนิดคอลเลกชันและ API ที่ใช้หนังสือแบบฝึกทำข้อสอบจึงส่งเสริมวินัยในการอ่านจากประกาศตัวแปรไปยังการไหลของโปรแกรมตรวจทุกบรรทัดที่อาจคอมไพล์ไม่ผ่านแล้วค่อยพิจารณาผลลัพธ์การฝึกเช่นนี้มีประโยชน์เกินกว่าการสอบเพราะช่วยให้ผู้พัฒนาแยกความเข้าใจที่อิงสัญชาตญาณออกจากความเข้าใจตามข้อกำหนดภาษาอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรมีพื้นฐาน Java ก่อนเนื่องจากโจทย์มีหน้าที่ตรวจความแม่นยำไม่ได้ออกแบบมาเพื่อปูแนวคิดพื้นฐานอย่างค่อยเป็นค่อยๆไปประเด็น3 OPI สมัยใหม่และการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันเป็นจุดที่ต้องเชื่อมโยงความรู้ Java S 11ยังคงให้ความสำคัญกับรูปแบบการเขียนโค้ดสมัยใหม่ในไลบรารีมาตรฐานโดยเฉพาะ Lambda Expressionsfunctional interfaces, method references, stream API และ optional ประเด็นเหล่านี้ไม่ควรถูกมองเป็นเพียงไวยากรณ์ที่ย่อโค้ดให้สั้นลงเพราะข้อสอบสามารถตรวจความเข้าใจเรื่องชนิดข้อมูลการทำงานแบบ lazy การดำเนินการปลายทางของ stream ลำดับของการแปลงข้อมูลและผลของการใช้ method ที่คืนค่าใหม่หรือแก้ไขโครงสร้างเดิมได้หนังสือฝึกทำข้อสอบมีบทบาทในการทำให้ผู้อ่านเห็นความแตกต่างระหว่างโค้ดที่อ่านลื่นกับโค้ดที่ถูกต้องตามสัญญาAPI ตัวอย่างเชิงหลักการคือสตรีมบางแบบอาจยังไม่เริ่มประมวลผลจนกว่าจะมี Terminal Operation ขณะที่การนำสตรีมเดิมกลับมาใช้หลังจบการทำงานไม่ใช่รูปแบบที่ควรคาดหวังได้การวิเคราะห์โจทย์จึงต้องดูทั้งชนิดที่ส่งเข้าชนิดที่คืนกลับและจุดที่ข้อมูลถูกประมวลผลจริงสำหรับผู้สอบความสามารถในการไล่ Pipeline ทีละขั้นมีความสำคัญมากกว่าการจำชื่อ Method จำนวนมากและสำหรับผู้ทำงานจริงทักษะเดียวกันช่วยป้องกันบั๊กจากการเข้าใจผลข้างเคียงและวงจรชีวิตของข้อมูลผิดพลาดประเด็น4โมดูลการทำงานพร้อมกันและการเชื่อมต่อฐานข้อมูลขยายการทดสอบสู่ระดับแพลตฟอร์มก การสอบระดับ professional ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ไวยากรณ์ของคลาสเดียวแต่ครอบคลุมความสามารถในการเข้าใจองค์ประกอบสำคัญของแพลตฟอร์ม Java หนังสือจึงมีความเกี่ยวข้องกับหัวข้ออย่าง Java Platform Module System Concurrency และ JDBC ซึ่งแต่ละเรื่องมีเงื่อนไขที่ต้องแยกให้ชัดระบบโมดูลทำให้ผู้อ่านต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการประกาศโมดูลการพึ่งพาโมดูลอื่นและการเปิดเผยแพ็กเกจไม่ใช่คิดเพียงว่าโค้ดอยู่ใน ClassPass แล้วจะเข้าถึงได้เสมอส่วนการทำงานพร้อมกันต้องเข้าใจความต่างๆระหว่างการเริ่มงานการรอผลงานการจัดการ Executor ความเสี่ยงของสถานะที่ถูกเข้าถึงร่วมกันสำหรับ JDBC ประเด็นสำคัญคือวงจรการทำงานที่มีการเชื่อมต่อคำสั่ง SQL ผลลัพธ์และการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมโจทย์ที่ดีสามารถเปิดเผยความเข้าใจคลาดเคลื่อนในหัวข้อเหล่านี้ได้รวดเร็วกว่าการอ่านทฤษฎีเพราะคำตอบมักขึ้นกับลำดับของคำสั่งและสัญญาของ API โดยตรงผู้อ่านควรจัดกลุ่มข้อที่ผิดตามโดเมนเหล่านี้แล้วกลับไปอ่านเอกสารจ่าว่าหรือคู่มือหลักในเรื่องนั้นการทำเช่นนี้ทำให้หนังสือเป็นเครื่องมือสร้างแผนทบทวนที่อิงหลักฐานแทนการอ่านทุกหัวข้อซ้ำโดยไม่รู้ช่องว่างของตนประเด็นสุดท้ายการแยกเส้นทางสอบ 1Z819และการสอบอัปเกรด 1Z817 ทำให้การทบทวนมีเป้าหมายความโดดเด่นเชิงการใช้งานของหนังสือคือการระบุว่ารองรับทั้งการสอบ 1Z819 และ 1Z817 ซึ่งตอบโจทย์ผู้เข้าสอบ2กลุ่มที่มีพื้นฐานต่างๆกันผู้ที่เตรียมสอบเส้นทาง Java SE11 แบบเต็มๆต้องตรวจความพร้อมทั่วทั้งวัตถุประสงค์ของการสอบขณะที่ผู้ถือใบรับรองรุ่นก่อนและเลือกสอบอัปเกรดควรระวังการสมมติว่าประสบการณ์เดิมครอบคลุมทุกสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วการฝึกด้วยโจทย์ช่วยทำให้เห็นว่าความรู้เดิมเรื่อง Java ยังถูกใช้ได้ในขอบเขตใดและส่วนใดต้องทบทวนด้วยมุมมองของ Java 11โดยเฉพาะแนวทางที่มีประสิทธิภาพคือเริ่มจากการทำแบบทดสอบเพื่อสร้างค่าตั้งต้นแบ่งข้อผิดพลาดเป็นความรู้พื้นฐานกับความรู้เฉพาะรุ่นจากนั้นทำโจทย์ซ้ำหลังทบทวนโดยไม่ดูเฉลยทันทีผู้สอบอัปเกรดควรให้ความสำคัญกับความแตกต่างของวัตถุประสงค์สอบจริงในช่วงเวลาที่ลงทะเบียนด้วยเพราะรายละเอียดด้านการจัดสอบและเนื้อหาที่ Oracle กำหนดอาจมีการปรับปรุงได้หนังสือจึงไม่ควรใช้แทนการตรวจข้อมูลทางการของ Oracle แต่เป็นคู่มือปฏิบัติที่ช่วยวัดความพร้อมต่อกรอบสอบที่ระบุไว้ช่วยให้การอ่านจำกัดอยู่กับสิ่งที่ยังไม่แม่นยำโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา Java SE11 ตามขอบเขต OCP มาแล้วและต้องการตรวจว่าตนสามารถใช้กฎเหล่านั้นกับโจทย์สอบได้หรือไม่รวมถึงนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ Java ต้องการทบทวนรายละเอียดของภาษาและไลบรารีอย่างเป็นระบบก่อนสอบ 1Z819 หรือ 1Z817 ผู้อ่านที่เพิ่งเริ่ม Java ควรใช้ตำราพื้นฐานหรือคู่มือศึกษาตามวัตถุประสงค์สอบควบคู่กันไปก่อนเพราะรูปแบบ practice test จะให้คุณค่ามากเมื่อสามารถอธิบายเหตุผลของคำตอบได้ไม่ใช่เพียงเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยสร้างวงจรวัดผลวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทบทวนเฉพาะเรื่องและทดสอบซ้ำซึ่งมีประสิทธิภาพกว่าการอ่านแบบผ่านตาเพียงอย่างเดียวจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือสอน Java ทั่วไปการวางความรู้ในรูปของสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดของข้อสอบทำให้ผู้อ่านเห็นขอบเขตที่แน่นอนของกฎภาษา API และพฤติกรรมขณะคอมไพล์หรือรันอีกทั้งการรองรับทั้งเส้นทางสอบเต็มและเส้นทางอัปเกรดทำให้มีตำแหน่งชัดเจนในกลุ่มหนังสือเตรียมสอบอย่างไรก็ดีคุณค่าของมันขึ้นอยู่กับการใช้เฉลยเป็นเครื่องมือเรียนรู้และการตรวจสอบรายละเอียดการสอบล่าสุดกับแหล่งข้อมูลทางการก่อนเข้าสอบจริงๆหากคุณต้องการสนับสนุนสกอตต์ เซลิคอฟคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่